Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň prezidentleri 100 million dollarlyk investisiýon ösüş gaznasyny döretmek barada ýalaşdylar. Kyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň maglumatyna görä Sadır Japparov ve Kurvan Gulberdi Muhammedov bilelikteki biznes proyektine goldow verme üçin maýy goýumlardan möçberi 100 million dollarlyk Kyrgyzstan Türkmenistan ösüş gaznasyny döretmek barada ýalaşyga gelipdir. Kyrgyzstanyň ve Türkmenistanyň prezidentleriniň arasynda gepleşik 28-nji iýunda Aşgabatdan Oğuzhan köşkünde geçirildi. Munyň öňe tirasynda Türkmenistanyň prezidenti Kyrgyz kärdeşini Aşgabatdan garaşsyzlyk meýdançasyna garşy aldy. Dabaraly ýagdaýda hormat garawulynyň gatnaşmagynda iki yurdun dövlet giyimleri yerine getirildi. Sadır Japparovyň Türkmenistana iki günlük resmi saparynyň dowamında bir näçe resmi nama gol çekildi. Şeýle hem resmi maglumata görä, güýz gyş mövsümünde Kyrgyzstany türkmen gazy we elektrik togy bilen üpçün etmek, Bişkekde Kyrgyzstan Türkmenistan söwda öýüni we Issyk Köl sewitinde 5 ýyldyzly mehmanhany bilen saglyk toplumyny gurmak barada ýalaşyk gazanyldy. Mundan başga da iki ýurdun wekilleri şertnamalary we dürli uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk memorandumyna we 2023-nji ýyl üçin söwda hem ykdysady hyzmatdaşlyk meýilnamasyna gol çekdiler. Kyrgyzstanyň prezidenti Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdi Muhammedow Kyrgyzstana resmi sapar etmäge çağırdy. Bu arada Kyrgyzstan Respublikasynyň döwlet başçylygynyň metbuat gullugy habar berdi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japparov Türkmenistan'ın ekonomik resmi saparı bilen 27-nji iýunda bardy. Japparov aeroportda Türkmenistan'ın energetika ministri Çağrı Murat Purçekov garşy aldy. Türkmenistan'a saparının başında Kyrgyz prezidenti Gypçaga baryp, ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niyazowyň mavzoleýine gül goýdy. Soňra Japparov Kyrgyz-Türkmen ykdysady forumynyň açylyş dabaratyna gatnaşdy we şol ýerde türkmen sanagatçylaryny Kyrgyzstanda karhana açmagy çağırdy. Türkmenistan'ın resmi metbuatına göre Kyrgyzstan'ın prezidenti iki yurt üçin partnerluğun esası uğurlarının arasında dokma senağı energiyanı gaytadan işlemek siyahatçılık ve ova hocalığı yali pudokları ağzaptır. Kyrgyzstan'ın prezidenti iki yurtun arasında sevda energi ulağı ve agresyonağı toplumunda möhüm potensialın bardığını belirlep Türkmen biznesinin Kyrgyzstan'da maya koyum taslamalarına giyinden katnaşmağına umid bildiriptir. Sadır Japparov siyahatçılık ve yengel senağı pudoklarındaki hizmettaşlığın hem ulu mümkinçiliga ee bolan uğurlar bolup biljekdigini hataplayar. Mundan başqa da Kyrgyzstanyň prezidenti epidemiologik ýagdaý gowlaşandan soň özara medeni günlerini geçirmegi teklip etdi. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Kyrgyzstanda bolan häkimet salşygynyň soňky siýasy krizisiň dowamında türmeden boşadylan we dawaly saýlawlaryň netijesinde döwlet başyna geçen prezident Sadır Japparow Türkmenistana ilkinji ýazyk sapar eder. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki media Kyrgyzstandaky siýasy wakalar barada habar bermendi. Türkmenistana saparından soň Kyrgyzstanyň prezidenti Täjikistana barýar. Japarowyň 28-29 iýunda Täjikistana etjek resmi sapary iki ýurdun arasynda serhetdäki konfliktler bilen bagly tartgynlylygyň güýçlenen wagtyna gabat geldi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň prezidenti soňky 10 günüň dowamında kesilleriň aýramagyna garşy görüşen adatyň daşyr topary bilen ikinji gezek maslahat geçirdi. Bu koronavirusyň adymdan adyma has aňsatlyk bilen geçen delta görnüşiniň dünýäniň azyndan 85 ýurdunda ýüze çykarylmagynyň we bu sebäpli käbir döwletleriň öňüne alyş şol tanda pitiklenme çäherlerini ýaňadandan urunuşdyrýan döwrüne gabat geldi. Sol bir wagtda koronavirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan paýtagtda dezinfekciýa işlerini güýçlendirdi. 20-nji iýunda keselleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyň daşyr toporunyň matlagatyna gatnaşyjylar Sultanda prezident Berdimuhammedow ýene bir gezek Türkmenistanda ähli çäherleriň görülýändigini gaýtalady. Şeýlede ýurt çäginde ölüm howpli wirus bilen keselleniň ýagdaýyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Emma Berdimuhammedowyň bu wardaky dowamly çykyşlary bilen birlikde azatlygyň we beýleki garasy türkmen ýeşerleriniň habarçylary koronawirus ýokuşan adamlaryň da ondan ýogulan adam hem tanının köptüğünü tasdiklayarlar. Adatın daşır toporunun yol vasıları bilen matlagatın dovamında xas neticeli vaksinaları tatın almak boyunca hem degişli karara kol koyuldu. Emma anı kaysı vaksina vardı gurrun edilendigi ve xas neticeli değil pähdetlendirilen vaksina xayti sebepten zerurluğun yüze çıkandığı aydınlaştırılmadı. Mundan öň hökümetçi internet neşirleri türkmen mediasyna salgylanyp, Türkmenistanda Russiýada öndürilen Sputnik V, EpiVac Corona, Hitaýda öndürilen CoronaVac, şeýlede İngiliz Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca tanjymlarynyň getirilendigine habar beripdi. Emma Azat radiosu bilen söhbetde söýlen raýatlar, häzir ulary etaýan diňe Hitaý vaksinasynyň urulýandygyny aýdýarlar. Bellesek aprelde Hitaýyň keselleriň öňüni alyş we profilaktika merkeziniň başlygy Hitaýda öndürilen vaksinalaryň koronavirusa garşy ýukary gorugy üçin etmeýändigini boýuna alypdy. Galiberside Günwatanyň ilmi jemgyýetinde Hitaý vaksinalarynyň synaglarynyň aýdyňlygy, şol sanda Hitaýly lukmanlaryň çap edýän maglumatlarynda ýeterlik jekmejeklerin ýoklugy barada soraglar döreýär. Sol bir wagtda EpiVac Corona vaksinasyny dünýäde diňe Russiýanyň özü we Türkmenistan hasaba aldy. Şeýlede Türkmenistanyň ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny hasaba almagyndan soň ilk wada adamlary rus tanjymy urulsa da, ol soňu bilen diňe Aşgabadyň ýaşajylary bilen çäklendi. Biraz wagtdan soňra da Hitaý vaksinasynyň ornuna Sputnik V-ni urdurmak üçin goşmaça pul para sorulyp başlandy. Ýekşenbi günü geçirilen matlagatda Berdimuhammedow ýurtda vaksinalaryň bar bolan gorunyň üstüne gor goşup, täze has netijeli vaksinalaryň 1,5 millionundan ibaret ähtiýaçlyk gorunyň döredilmelidigini aýtdy. Emma ozalky bar bolan vaksinalaryň sany we ilatyň näçe bölegine eýýän vaksina tanjymynyň urulandygy barada maglumat berilmedi. Gali versede maslagatın agrymly bölegi avada tiyahçylyk zoologundaki virusun öňüne almak boyunca görülen çäherlere bagyşlandy. Berdimuhammedow zoologa girilen yerlerde ve tutuş zoologun çäginde deňiz ýakasynda polisiýanyň gözegçilik işleriniň ýygyrly ýoly goýulmalydygyny tapşyrdy. Mundanyň Azat radiosynyň yerli habarçysy ygtybarly çeşmelere salgylanyp, Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky öz doğulan gününden soň awazada dinç almagyna garaşylýandygyny habar beripdi. 20-nji iýunda Berdimuhammedow häzir dünýäde koronavirus ýokunjynyň indi beýleki görnüşleri bilen keselleýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini aýdyp, onuň öňüni almak boýunça hem ähli çäherleriň görülýändigini nyktady. Bu ağırlıkta aşgabatly habarçylarymyz soňky günlerde paýtagtda karantin çäherleriniň berji aýdylşyny gözegçiligiň güýçlendirilendigine habar berýärler. Geçen ýylyň tomusynda pandemiýanyň mewjudyň döwri bazarlar her 10 günden bir gezek dezinfeksiýa edilipdi. Ol soňu bilen aýda bir gezek içine adaldyldy. Indi ýene-de gaýtadan her 10 günden dezinfeksiýa edilýär. Paýtagtdaky basseýnler hem köpçülükli ýapylýar. Muňa garamazdan jokrymyzda adamlar Göktepedäki suw howdanyna gidip başlady. Resmi ýagdaýda ol ýapyk hem bolsa 20 manat para bersen goýberýärler diýip Aşgabatly ýaşajylaryň biri 28-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede Aşgabatda 1967-1972-nji ýyllar aralygynda doğulanlara köpçülükleýin vaksina tanjymlary urulýar. Koronavirusun geçen ýylyň aýagynda ilkinji edip Hindistanda ýüze çykarylan delta görnüşi häzir köp ýurtda çalt ýaýraýar. Hünärmenler öňki damlardan kesel görnüşlerinden tapawutlylykda COVID-19-nyň bu görnüşi bilen baglalykda hastahana ýerleşdirilýänleriň arasynda çağlaryň hem köpelendigini tasdiklaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatlylar azyk paýlary boýunça kepirlik isleýär. Aşgabatda ýylatyň subsidiýalanan bahalar boýunça azyk paýlary we olaryň hojalyklary paýlanylmagy bilen bagly problemalar dowam edýär. Ýa-da döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nobatlary aradan aýyrmak tagallalarynyň çägine häkimiýetler maýyň başlaryna türkmen paýtagtyna subsidiýalanan iýmit önümlerinin öýlere eltilip berilmegini ýola goýdy. Şonda bu düzgünün 25-nji maý Aşgabat gününe çene dowam ettirilejekdigi habar berildi. Ýöne ýylatyň adyk paýlarynyň öýlere paýlanylmagyna degişli täze düzgün görnüşünden Aşgabat gününden bir ay geçenden soň henizem dowam edýär. Häkimetler ilk başda hepdede bir gezek iýmit paýlanylmagyny ýoly goýmagy synanyşdy. Ýöne yerli ýaşaýjylar adyk önümlerini kadasy paýlanylýanyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýaşaýjylar birek-birege jaň edip öýlerini näçe gezek adyk paýlanylmagynyň getirilendigi bilen gyzyklanýarlar. Size näçe gezek getirdiler diýip sorýarlar diýip Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä soňky 2 aýyň dowamyna paýtagtyň köp etrawyna bary ýogy 2 gezek adyk paýlanypdyr. Käbir etraplarda 3 gezek käbirine bolsa 5 gezek iýmit önümleri hojalyklara eltilip berilipdir. Geçen gün paraxat 2 drop 4 etrapçasyna 3-nji gezek iýmit önümlerini getirdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Getirmek üçin Yol pulu 3 manat deyip ol sözüne koştu. Yöne hemmelerin mıdamı nehiyevesi çekip barmayar. Havarçinin sözlerine göre eger de yaşayıcı azık getirilen vaxtı öyde del bolsa, onun ol azık payını alıp bilmeyar. Öyde olmanı için azık payını alıp bilmedik yaşayıcı, sonra devlet dukanlarına mövdünün azık payını alıp bilmeyar. Galverte de Havarçinin malumatlarına göre öye getirilen azığı tölök tölömek hem ansat del. Dingen naut tölömel deyip bir yerli yaşayıcı aytti. Yönü beylik taraptan adamlar bank kartlarına pullarını nağıtlaştırmakta kıyınçılık çeker. Adı üçün olsa nağıt tölev talap ediliyar. Bir yaşayıcının azatlığın havarçısına aitmanı vura yanı yakın aşkıvadın. Dine bir künce gününü adık paylayıcılar nağıt dəl hesaplaşı kabul ediptirler. Yönü havarçı paytatın tas ehli künceklerine yenilikli imit için Dünen nağıt hasaplaşığın talap edilýändigini habar berýär. Şol bir wagtyň özüne habarçy käbir döwlet dukanlarynyň eşikärleriniň galyplykda aýyplanmagy bilen bagly hadiseler barady. Hemde käbir döwlet dukanlarynyň alyjylardan azyk paýlarynyň gapdaly bilen möhlet geçen iýmit önümleriniň satyn alynmagynyň talap edilmegi barada xabar berýär. Onuň maglumatlaryna görä iýunyň başlaryna bir döwlet dukanynyň ähli işgärleri galplyk aýyplamalary bilen işden çykarylypdyr. Azatlyk dukanynyň belgisini we yerleşýän ýerini ma'lum etmekden saklanýar. Dukanynyň täze işgärleri bolsa azyk önümlerini paýlamagy düýbünden bes etdiler diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. 25-nji maý güni bu dukan barlyk üçin ýapylypdyr. Şol güni akşam dukanynyň golaýyna yerleşýän jaýlaryň ýaşaýjylary Üýelerini azyk paýlaryny alyp bilipdirler. Nagyt däl hasaplaşyk üçin mümkinçilik döredilipdir. Subsidiýalanan azyk haritlaryny hatarına uwun ösümlik ýağı tuwuk budyaly esasy üýüm tönümleri girýär. Hususy sewdan okotlaryna aşa gymmat bahalar maşgalalary subsidiýalanan önümlere garaşly goýýar. Ýöne azyk paýlaryny hojalyklara eltilip berilmegi diňe paýtagt Aşgabatda ýerine ýetirilýär. Sewitlerde we çet hobulurda yerli ýaşaýjylar güni gödenen şertleriniň agyrlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan ykdysady kynçylyklardan ejir çeker. Bu aralykda goloýda düýbün New Yorkda ýerleşýän Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap eden Cost of Living Survey hasabaty Aşgabady daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäher hökmüne hasap aldy. Aşgabatly ýaşaýjylar azyk önümleriniň birde paýlanyp, birde paýlanylmazlygyna, öýde bolmanlyklar üçin özleriniň harit alyp bilmeýişlerine we beýleki meselelere arz şikayet beýan edýärler. Adamlar haritların paylanılmağı bilen bağlı nefiyyə dəl kipirli isleyər deyip bir paytaut yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haborçısı bilen gurrun döşlükte itti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüg gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gara bazarda dollaryň bahasy geçen hepde azowluk aşaklan bolsa, 20-nji iýunda onuň satyn alyş bahasy ýene-de ýokurlanyp, Aşgabatda 34.10 manada, Marda 34 manada, Lewapda hem 35 manada çelini ýetdi. Azatlygyň yerli habarçylary munyň netijesinde onsuz hem soňky aýlaryň dowamında telimisde gymmatdan haritleriň bahalarynyň ýene-de ýokurlanandygyny aýdýarlar. Şu aýyň başlarynda näri Türkmenistanda gara bazarda dollar manat garşysynda hümmetini ýitirip başlapdy. Mysal üçin Lewapda aprelde 1 dollar 40 manatdan geçen bolsa, munyň ýa-ni valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlarynda Lewabyň administratif merkezinde dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 tenge çylyny aşaklady.
Mundan 2 hepde ozal dollar ilki 33 manat 80 tenge, soňu bilen hem 31 manat töwereklerine çelini ardanlady. Emma geçen hepdeniň başyndan bäri ol gaýtadan göterilip başlandy. Bellemeli ýeri gara bazarda dollar hümmetini ýitirse-de, ol degişli döwürde bazar haritleriniň ardanlanmagyna täsir etmedi. Haritler esasan hem azyk we iýmit önümleri dowamly gymmatlady. Ýekşenbi günü habarçymyz Marinin bazarında 1 kilogram käsiriň 10 manada, 1 kilogram sogunyň 6 manada, 1 litr gara paxta ýağynyň 50 manada we 1 litr günowakyr ýağynyň 65 manada çelini galandygyny habar berdi. Ol hususy söwdegärlerde jylky etiniň 1 kilogramynyň 75 manatdan, sünkli gölü etiniň hem 65 manatdan satylýandygyny gurrun berdi. Pulsuzluk ve kımmatçılık tebäpli köp hojalyk toy sadaka berende indi onu diňe ýeke bir çoru bilen sowmagy tinansyar. Saçaklarda palow indi juda seýre goýýlar dip atyndyrylmasylygyny soran marly ýaşajylaryň biri 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Mundanyň Aşgabatly ýaşajylaryň biri özüniň palowlyk käsirini ardan bolunda satyn alyp, gazyny ataýmal edip doňdyryp goýýandygyny, ýokda saklap bilmeýändigini gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri Amerikan dollarynyň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manatlygynda saklaýar we her ýylyň başynda aýlyklary we pensiýa pullaryny 10% köpeldip, ýylatyň bu elin durmuşda bagtyýarlykda ýaşaýandygyny, şeýlede ýurtda az köpçülüginiň üçin edilendigini tekrarlamagy dowam etdirýär. Resmi metbuat ýurtdaky dollaryň 2 kursy, onuň ykdysadyýeti ýurdun içindäki we daşyndaky türkmenistanlylara ýetirýän oňsuz täsirleri barada asla habar bermeýär. Gaýly berse-de ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň arasynda türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda millionlarça dollarlyk mehmanhanalaryň, edara jaýlaryň we beýlikleriň gurulmagyny üstünüksiz dowam etdirýär. Bu ağırlıkta yurt rahatları özlerinin ucibsiz girdicilerine gün güzüren aylamağı sinin şağırlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülü programamızı devam ettiriyar. Mikrofon önüne artık şanıpız. Häzirki döwür studentler üçin iň möhüm möwsüm bolup durýar. Sebäbi olaryň käbiri döwlet sinalaryny tapşyryp 4 ýaş ýyllap okan ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýarlar. Beýlikler bolsa 1 ýyllyk okuwdan soň sinalaryny tapşyryp ene tatynyň ýanyna diýen jalmagy diýerler. Emma bu sinaw möwsüminiň daşary ýurtlarda türkmen saly studentleriň aglaw üçin agyr geçýändigi Azatlyk radiosyna habar berilýär. Çünkü bizim köpiyimiz sinaw tawsyrmagy däle nädip köprak pul gazanmagy düşünýär diýip Russiýanyň Demiradyk Tewitindäki döwlet üniversitetiniň mollymsyk bölümini okuyan we özünü Güljahan diýip tanadan türkmen studenti söze başlady. Mysal üçin men we joralarym öýleri täminlemäge, restoranlarda täminlikçi, gap çanak ýuwuji we käde müşterilere hyzmat edýän bolup işlemäge diýär. Günlük kazancımız hem 9-13 dolardan geçmeyer. Biz gece yarımdan sonra mumi yaşayış çayımıza geliyer ve sinyalara tayarlanmağa mecalımız kalmayar. Ama neyse kıyın olsa da oku dövrüne yadan belliklerimizi gözden geçirmeye mecbur oluyar. Sebebi hiç kim ikilik baka almak istemeyer deyip Güljahan kevr studentlerin kov baka alma için zani diyenin hem Azatlık Radyosu'na gurrun veriyar. Mesele, menin sınıfımda bir neçe studentler gece yarma çeli işleseler de dağıtlayanca sinalara tayarlanıp kade hiç yatman qubaha almağı başarıyarlar. Menin ödüm sinalarda in qubahanı almasam da hadire çeli qadalı bahalar alıp gelerin. Muma da şükür ediyan. Çünkü ina tamın yüzünü yere salmak islamok deyip Güljahan aydiyar. Azatlyk radiosynyň mundan öňeren maglumatlaryna görä, çet ýurtlarda okuyan müňlerçe türkmen saly studentler soňky ýyllarda ene tatından pul kömegini almakda kynçylyklar çekýärler. Olar hosarlarynyň bank kartlaryna we Western Union ulgam arkaly pul geçirip bilmeýänliklerini habar berýärler. Olaryň aglabaty öz hatawyny okuyarlar we stipendiýa hem almaýarlar. Russiýanyň Demiradyk Tewitindäki ýokary okuw jaýyny injenerlik bölümini okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik student Entem häzirki sinaw möwsüminiň ýeňil geçmeýändigini, möhüm bir mesele üns çekmek isleýändigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine ýetirdi. Men häzirki sinaw döwründe hem käbir studentleriň iki smenada işleýändiklerini aýtmakçy. Golyda kafede işlemäge gidenimde bir student gyz gije ýarymdan geçdi. Tezrek işimi doktoralyň. Men ertir ir sagat 10-na ikinji işime gitmelýänini men geň alyp oňa soraw berdim diýip ol sözüni dowam etdi.
Мен ол студентте сен хатсын сыйнығларыңа таялан ярдың деп сорадым. Ол доғрым айтсам сыйнығларыма вақтым өрән чәкли. Біз кәвір сыйнығымызды интернет арқылы тапсыр ярды. Бұл он біздің үшін амытлы бір пұрсат, чүнки автобус яда трамвай белән бір сағат ғолы университетке кетмен, шул қысқа вақт сыйнығларыма таярланмаға, уланмаға чалышарын. Elbette, qubaha alyarın nitem yalan olar. Yöne sinagdan yıkılmadığıma şükür ediyarın neydi. Başka taraftan, men kavr studentlerin işlep kazanan pulundan her ay 200-250 doları öylerine yollayanın milyarın. Bunu onların maşalası talep ediyar. Olar bizim şehirdeki studentlerin 70 götürmündü diyar. Emma men onlara girim ok deyip adının tutulmamı istemedik student haber verdi. Daşar yurtlarda okuyan Türkmensal studentlerin maddi problemalar bile nil teşkili resmilerden ya da Bilim Ministerliğinden komentari alıp olmadı. Resmi deyhem çet yurtlarda Türkmen studentlerinin haysör meselesi arasında haber vermeyar. Daşar yurt medyası Rusya'da 30 000 çemesi, Türkiye'de 18 000 dönğurak ve Belarus'ta 10 000 çemesi Türkmensal studentin okuyanın haber veriyar. Менчи студенттер гиже үнид оқап ватанна ил гүнне пейдалык маллар, моллимлар, инженерлер ва бейлек күнәрмелләр булып yetişmelip, адының тутылмагын исләмедек Русияда оқыган студент айдыяр.
Кепләр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүндәлек белән мен Шаймирдан улы Мурады. Демирғадык Уганстанда казаплыклар барха мөҗәяр. Талибан җиһадчылары гүндә 4-5 этрабы басып алыярлар. Демирғадык Гүндөгөр ва Гүнматыр Уганстанның мәркәзе ади йортлар белән сәрәтләшкән сәптләре Талибан сәвәшҗиләрнең ячлыгына гәште. Таҗикстан белән ара чактагы сәрәт кечелгесе Шерхан бендерне талибанлар басып алды. Бендернең һәммә идаралары белән гүмригенә дә талибан һөҗүмчеләре ячлыгы диярлар. Аккина Хайратан ва Торгунды бендерләрне контрольгә кечермәк өчен талибан һөҗүмчеләре таярлык күрәләр. Akkine Serhat Keçilgesi'nin ve Ayhan'ı matlı benlerinin Talibanların eline geçendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Demirgazık Afganistan'ın ağzası deputat Doktor Yoldaş aytti. Benderlerden Taliban seveşçilerinin kazancı başlandığını deputat Yoldaş malum etti.
Bandari Akkine'm sukutkarda, Bandari Ayhan'ı maskışları Tacikistan hammerzaz sukutkarda.
Hayratan benderi Özbekistan ile Araçak'ta yerleşen mühim serhat geçilgedir. Bu benderi hem basıp almak için Taliban seveşçileri serhat geçilgenin iki tarafında yerleşen etraflara toplanıyorlar. Cemiyet-i İslami Partiyası'nın Nur Topor'un başlığı Ata Muhammed Nur öz taraftarları bilen Şordepe etrafının bir ucuna vardı. Şordepe etrafını sinmaktan kurtarmak için bu yere özünün gelenliğini Nur bildirdi.
Bari Necati Ulusoli Şortepe kalemi nakos harakat okunu.
Sonu aramızdan Şortepe etrafı sindi. Ata Muhammed Nur'un bilesinde alıp baran harbi tanklarını öğrenlerinin olca alındıklarını talibalılar aydiyar. Nur'un yaralıları Şortepe etrafının Fakirabat adlı obasında yaşayan 5 tane rayet adamları tutsak etti. Onları haman adıysan talibalları tutsak eden yali edip sosyal medya arkalı Nur gürkezledip yerli ilat aydiyar. Basıp alan harbi encamlarını talibalların Pakistan'a geçirmeye sinirşanlığını Afganistan'ın hükümet resmileri aydiyar. Emma talibalılar onu reddediyar. Afgan güçlerinin sövüşmen illerinde bar bulun ok yarak harbi tank ve harbi encamları talibalları tavsiyanlığına Marshall dostum öz nagililini bildirdi. Demirgazık Afganistan'da neme planın bağırdığını özünün bilmeyendiğini Marshall dostum beyan etti. Şeyle olsa da ol özünün vatanı dolan yanlığını belledi.
Bidun mukavma kulleci ay ulusval ya tanka emekli bari düşman tak.
Marshall dostum arada Türkiye sefer etti. Ol gidenden sonra Cevizan vilayetinin 7 etrafı Taliban yaralılarının geçiliğine geçti. Talibanlar Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinin etraflarını hem basıp aldı. Anhoy'un 4 etrafının hem sinandığını yerli genişin deputatları aydiyar. Akkine benderine de Taliban hücumçilerinin yürüyüşe başlandığını deputatlar malum ediyar. Şordepe etrafında Afgan serhatçı güçlerinin bir ulu harbi bazasını Taliban hücumçileri basıp aldı. Sonda 100 ulu harbi tankın ve harbi ulağların Talibanların geçirine geçenliğini yerli resmiler tasdikliyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.
Thank you.